sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut președintelui Igor Dodon, care s-a aflat la Bruxelles, ca Moldova să continue lupta împotriva corupției și eforturile pentru consolidarea justiției. Și a amintit că NATO mai ajută Moldova și împotriva atacurilor cibernetice, dar și pentru distrugerea substanțelor chimice periculoase și a pesticidelor interzise. De asemenea, demnitarul i-a spus șefului statului că NATO respectă decizia constituțională a Moldovei de a fi o țară neutră. Iar președintele unui dintre cele mai mari partide din UE, Partidul Popular European, Joseph Daul, a numit trei condiții de care trebuie să se ghideze Moldova în dorința sa de a se integra în Uniunea Europeană, sugerând că este necesar să respecte regulile Uniunii privind respectarea principiilor statului de drept, existența unui sistem de justiție independent și lupta eficientă împotriva corupției. Este corupția o sursă a sărăciei sau sărăcia este un stimulent pentru corupție sau poate ambele? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Partidul Democrat urmează să-și aleagă astăzi un nou președinte, probabil pe fostul premier Pavel Filip, care este președinte interimar al fostului partid de guvernământ. Congresul extraordinar al PD are loc la Chișinău la aproape 3 luni de la fuga fostului său lider Vlad Plahotniuc peste hotare, după formarea unei noi coaliții de guvernământ între Partidul Socialiștilor cu viziuni proruse și Blocul Pro-European Acum. În aceste luni, democrații au discutat public despre nevoia reformării partidului, care fusese dominat de Plahotniuc, pe fundalul acuzațiilor de capturare a instituțiilor statului. Se află la Congresul PD și relatează Vasile Bodnaru.
Să vedeți la intrare că e un partid din opoziție, pentru că nu mai are, de exemplu, detectoare de metale, nu are dispozitive de poliție la intrare. Și chiar l-am întrebat pe fostul ministru Jizdan de interne, zic, dacă mi se întâmplă un incident, ce facem? Și de-o s-a pașnic, a zis că înseamnă că asta merităm. Și de aici a pornit discuția despre trecutul lor. Zice că tocmai membrii de partid au obiectat conducerii că s-au îndepărtat și democrația internă a lipsit. Și ăsta a fost unul din accentele prezente în discursul președintelui interimar, Pavel Filip. Dar în toate discursurile cel puțin până acum, o singură dată a fost spus numele lui Plahotniuc de către Candu și într-un context pozitiv. A zis că Partidul Democrat a obținut, vezi, doamne, în parlamentare cel mai mare scor și îi se datorează și președintelui Plahotniuc. În rest, criticile au fost direcționate cumva soft, așa, spre fosta conducere. Și s-a trecut în revistă masiv lista de performanțe obținute de democrați la guvernare, dar și din declarația politică pe care deja au afișat-o democrații pe site-ul lor pe care o vor adopta și din discurs. Sigur că accentul principal se duce spre guvernarea actuală, care este una neferească, zic democrații, și plămădită în laboratoare externe.
Vasile Bodnaru relatând de la Congresul Extraordinar al PD de la Chișinău. Președintele Igor Dodon vizitează astăzi Moscova pentru a doua oară într-o săptămână pe fundalul îngrijorărilor în legătură cu alimentarea Republicii Moldova cu gaze după 1 ianuarie 2020, când Rusia ar urma să sisteze tranzitul gazelor rusești prin Ucraina. Într-un comunicat al președinției se spune că Dodon se va întâlni astăzi cu liderul rus Vladimir Putin pentru a aborda spectrul întreg al relațiilor moldoruse, inclusiv subiectul livrărilor de gaze. În timpul unei vizite la Bruxelles, în cursul săptămânii, Dodon și ministrul economiei Vadim Brânzan au discutat cu oficialii europeni despre crearea de urgență a unui depozit de gaze lichefiate și importul în revers al gazelor prin Ucraina. Rusia intenționează să oprească tranzitul prin Ucraina și să redirecționeze de la anul toate exporturile de gaze către țările europene prin conducte directe către Germania și Turcia. Schimbul masiv de prizonieri între Rusia și Ucraina, negociat îndelung, a început astăzi, televiziunile ruse de stat difuzând imagini cu 2 autobuze care părăsesc închisoarea Lefortovo din Moscova, ajungând mai târziu la aeroportul Vnukovo, unde sunt așteptate de un avion cu însemnele guvernamentale ale Ucrainei. Printre prizonierii ucraineni care ar fi eliberați, se numără toți cei 24 de marinari capturați de forțele ruse anul trecut, în apropiere de strâmtoarea Kerch, a anunțat avocatul marinarilor Nicolae Polozov. crede că va mai fi schimbat și regizorul ucrainean de film Oleg Sentsov, întemnițat în Rusia pentru terorism. Pe lista celor eliberați de Ucraina s-ar putea afla, între alții, Vladimir Tsemah, fost șef al apărării antiaeriene a separatiștilor proruși din Donbas, pe care investigatorii internaționali cer de mult să-l audieze în legătură cu doborârea zborului MH17 în 2014 deasupra estului Ucrainei. Iranul a început injectarea de uraniu în stare gazoasă în centrifugele sale de îmbogățire a uraniului, în ciuda interdicției stipulate de acordul semnat în 2015 cu puterile internaționale. Anunțul a fost făcut astăzi de un purtător de cuvânt al Organizației Energiei Atomice din Iran, la două zile după ce Teheranul a spus că își va suspenda tot mai multe obligații asumate prin acordul denunțat de Statele Unite anul trecut, dar pe care alte țări semnatare au încercat să-l salvgardeze. Oficialul a mai spus în timpul unei apariții televizate că Iranul va lucra asupra unui nou tip de centrifuge pentru îmbogățirea uraniului. Asemenea, activități pot reduce timpul de care are nevoie Iranul pentru a obține suficient material nuclear ca să poată construi o bombă atomică dacă dorește, precizează agenția Reuters. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Despre percepția publică la nordul țării. Justiția în ansamblu este considerată de cetățeni un domeniu afectat de corupție. Încrederea în CNA și Procuratura Anticorupție este printre cele mai joase în rândul instituțiilor publice. În această situație, Republica Moldova mai poate fi salvată doar de o terapie de șoc furnizată de cei însărcinați cu aplicarea legilor și împărțirea dreptății. Deocamdată, corupția este egală cu sărăcia, sunt convinși mai mulți trăitori din Briceni.
De ce există corupție? Pentru că așa suntem învățați. Noi ne învățăm unul pe altul și învățăm și tineretul de mici. Pentru că azi în școală se duc și acolo se face corupție. Nu mai zicem la capuri mari. Așa e de mare acolo joacă cu milioane, nu se întreabă nic.
O reformă a justiției ar schimba situația în țară?
Numai cât un procuror străin. Străinul, numai străinul, că la noi îți cumpărați tăți.
Hai, nici că ta străinul. Străinul dusul în țară.
Nu mă străin, altfel. Eu
și ar schimba situația?
Eu cred că da. Cei mai mari rechini au plecat și le-au dat voie să duc și după aceea fac față cu melci, care ghes stârâi. Dacă cu de ăștia care stau și vând câte un kilogram de mer, câte un kilogram de ceapă, cu ăștia rup. Asta e lupt cu corupția?
O Moldova fără corupție și fără corupție,
nu se vede
cum ar arăta? Dar cum ar arăta?
Ca să credem în viitor, noi trebuie să lichidăm noi corupția, începând de aici de jos. Acei sus ori duci singuri, când ar să vadă că nu le dă nimic.
Corupția e mare în Moldova?
Și mai mare decât alte țări.
Unde este corupție? Cine sunt corupți?
În medicină, în parlament, în justiție cel mai tare.
De ce au ajuns procurorii, judecătorii să fie cel mai mult urâți de oameni?
Deși că a început corupția asta și îi dăm mărg parcă pe inerție așa. Tot eu și eu, dar noi singuri suntem vinovați că le dăm. Și ala de corupt trebuie dat la lege. Fiindcă toți straga lor, nănașii, cumătrii, nepoții, tot la postul.
O Moldovă fără corupție ar arăta altfel?
Cănești, tot fel arăta. Altfel arăta. Ca alte țări, ca Europa.
Corupția e de jos până sus. Chiar și nouă la aici de jos tot ne place. Mai degrabă dăm 50 lei, 100 de lei la un polițist decât să dăm 200-300 la stat. Asta e greșit, dar mergem așa.
Dar cea mai mare corupție unde e?
Cea mai mare corupție? Unii sunt mai mari, unii mai multe bani.
Vedeți, ori Procuratura Anticorupție, CNA, spun că luptă cu cei care sunt corupți.
Nu.
Credeți în această?
Nu. Nu e adevărat. De ochiul lumii, da. Știm o grămadă cazuri care e tot invers, nu?
O reformă în justiție are șansă să schimbe situația în bine?
Da, are șansă cu noi toți, cu ajutorul la toată țara, de la mic la mare. Altfel, nu. Mentalitatea asta trebuie schimbat la toți.
Acum se așteaptă numirea unui procuror general nou. Ce povară cade pe umerii lui?
Să fac ca legea să fie respectată de toți, de la mic la mare.
Moldova rămâne a fi o țară coruptă. De ce se scapă greu de corupție?
Fiindcă clanurile nu sunt distruse, eu așa socot, și nu se vede încă lumina în sfârșitul tunelului.
Dar o reformă a justiției e cu șansă? Are șansă să fie implementată?
Foarte greu. Foarte greu, fiindcă corupția e mare și clanurile astea de neamuri sunt foarte înrădăcinate în Moldova la noi și e greu de dobândit așa ceva.
Ce așteptări are societatea de la noul procuror general? Ce priorități ar trebui să aibă el?
Ar trebui un om așa serios să fie cu procuror. Foarte bine, dacă ar veni cineva din România că acolo totuși este mai mult respect pentru lege și ordine în general în țară.
Cum vă explicați de ce Republica Moldova e un stat corupt? De ce s-a înrădăcinat acest fenomen și atât de greu să fie stârpit?
Pentru că când au venit democrații la putere, ei într-atât de tare au încălcat legile și au făcut cum le place lor, încât tare mulți oameni au fost incluși în chestiile astea. Ori toți afară dați, ori eu nu știu ce de făcut. În orice caz, ne-am înglodat până în gât.
Corupția asta de undeva trebuie să înceapă a fi eliminată.
Trebuie să înceapă de la oamenii politici, de la deputați și justiția. Dar, în general, dacă procurorul ar fi un om serios, încetșor poate să margă. Dar dacă ați fi de sistem, aici toți sunt spătați. Caracatița asta trebuie să vină catane și atunci el poate să facă ceva. Dacă ar fi un președinte de țară, așa ca fostul președinte al Gruziei, Sagașvili, poate ar fi, dar cu Dodon nu. Dodon, el e trădător de țară. Eu s-o cot că e trădător de țară. Vai de mine, ce frână pune el și stați o leacă în călăciți, azi ne aducă el încă. Azi să bătem pas pe loc mult. Eu nu cred că azi pot ajunge la schimbări adevărate, nu.
Dar dacă ați fi dumneavoastră procuror general, credeți că ați recâștiga încrederea cetățenilor și s-ar vorbi în termeni respectuoși despre justiția moldovenească?
Tare mult depinde de procurorul general. Poți spui totul. E așa mult de lucru este încât nu știu.
Unde?
În general, în dosarele astea. Acolo așa e încurcătură și așa e de mult lucru acolo încât de 10 ani nu știu dacă s-a descurcat ceva acolo.
Dumneavoastră vreți ca cei care au fost certați cu legea să fie trimis la pușcărie sau să li se confiște averile?
Averile. Și numai averile. Dar chiar dacă le ia averile, ei n-au să moară de foame. Au ei rezerve bune. Și poate nu mare termen la pușcărie, dar trebuie.
Deseori se vorbește despre Moldova ca despre un stat corupt. De ce s-a încetățenit această corupție?
Fiindcă nu alegem corect de la conducere. Ei se aranjează, ei între ei singuri. Nași, fiind cu mătrii, vecini, prieteni și noi rămânem în umbră. Nu ne observă nimeni. Cine trebuie să aibă grijă? Ei de sus.
Cine sunt cei mai corupți în Moldova?
Îmi pare că politicienii conduc tot. Ei impun pe cei mai jos să le pună în buzunarul lor și ceilalți pe încă mai jos, tot așa până ajung la noi și ne strâng de gât.
În Parlament, un deputat, dacă fură o sumă mare de bani, îi dă o slovnă 6 luni de la noi. Deci, din Briceni, un cetățean, fură o găină, îi dă 7 ani de pușcărie.
Credeți într-o Moldovă fără corupție?
Corupția este și există în Moldova noastră. Asta nu-i Belorusia. Ia că și Lukashenko la noi, prezident. Da, Lukashenko ar face poreatcă. Deci în Belorusia corupția nu-i.
Dar cine sunt corupți?
Corupții nu-i prostoi cetățean care se duce și merge la strâns la cartofi pe genunchi. Asta nu-i în corupție. Știi cum spune vorba moldovenească, proverbul, că peștele stârcă de la cap. Acel mic, legea, el o duce cu greutățile lui și cu nevoile lui și el suportează toate greutățile. Dar verhovnia creșa, indisolat omul și o duce convulnabil. Dar noi trăim de azi pe mâine. Azi dacă m-am dus la strâns la cartofle, înseamnă că am pe mâine de mâncare. De un caz așa, mâine ia că o plouă 2-3 zile, gata, băiat și are suhoi. De lucru nu-i, banul nu se învârtește.
Corupție este în țară.
Ua, nici vorbă. Stăt locul, ia-mi duce pe o prava. Fă-ți un permis de conducere până nu plătești $350, $350. Să-l faci? Nu ți-l faci nimeni.
Încă unde se mai dă mită?
Mită peste tăiat, peste te duci pe Liubaie, foaie. La noi procuratorul reală nu-i. Știți să cumpărați, să-ți conduci de cineva. Ce este procurori? Procurorul și de foaie știește din legile ce-l făcut. Ce este legi? Că îi schimbă fiecare care vine la putere, fiecare partid schimbă legea după dânsul.
Și aveți încredere că se va edifica
nu,
un
niciodată, stat drept? Niciodată, fără revoluții n-ar să facă la noi niciun stat drept.
Îi vinovat cel care ia sau și cel care dă mită?
Mă-teți. Dar dacă nu-i dă, n-ai să faci nici chiar întreabă care poate vinde la bazare și în Briceni ca să nu dă imit.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a ajuns cu microfonul aici la Briceni și întrebăm despre reforma în justiție. Cât de necesară e această reformă? Cum se poate stârpi corupția în Moldova?
Corupția în Moldova nu se poate stopi de atât că corupția e de sus. Și dacă e de sus corupția de aici de jos, tot mergi una după alta. Poate oamenii de rând doresc și corecție, dar organizații de stat te impun că n-ai încotro.
Dar pe de o parte cetățenii blestemă că trebuie să dea bani pentru ca să-și rezolve problema, dar tot el merge și îi propune și doctorului și polițistului bani.
Ting de tot când se hotărăște nici pur și simplu. Și tot legal, tot frumos, tot...
Organele de drept, ele sunt cele care trebuie să supravegheze ca
organele de drept, ei sunt cei care sunt corupți. А ісля з корупцією має потерність. І фак схемі, кум з львієм визнарлор, да сну війн стат. Яка стає проблема?
В нас кредитен про адеверата реформа жустиції?
На момент, ну, не рок. Это к сведе конца раз факультет монопол. Не мену стеру кенцар, тет стеру пенту бузнар лор. Нари интересу стату. Кого мы дозвольте о вас фа конца раз. Интересу чатациану пентру дэнши и на валуаре.
Се ворбеште фарте мул деспре алегеря уну нов прокурор генерал. Де ел депинде felul cum se va face o adevărată reformă?
Dacă va fi procurorul general, va fi de partea poporului, da. Dacă va depinde de cineva, de politic, cum depinde acum de un om, atunci nu o să hotrască nic, nu o să schimbi nic. Dacă se vadă situația care numai pentru politicieni, e zero.
Oamenii de la Briceni despre așteptările lor de la un viitor procuror general și lupta care trebuie să fie dusă împotriva corupției. Justiția este cea mai importantă reformă pe care cabinetul de miniștri și-o propune și pe care o așteaptă cetățenii. Trebuie să fie finalizate discuțiile pe modul în care urmează a fi reformată justiția și să fie consolidată capacitatea instituțiilor în lupta împotriva corupției, a declarat șefa executivului Maia Sandu după o recentă ședință de guvern. Dezbatem acest subiect și cu juristul Ștefan Gligor, expert în politici publice. Ce spuneți cetățeanului de la firul ierbii care crede că cei mai corupți astăzi în Republica Moldova sunt politicienii?
Așa este și asta este așa pentru că justiția, procurorii și judecătorii sunt sclavii politicului. Sunt servilii politicienilor și, din păcate, noi încă n-am reușit să răsturnăm acest car peste cap. Și asta este nevoie de făcut.
Unii mai cred că deseori se mimează lupta împotriva corupției și că peștișorii ajung pe banca acuzațiilor și chiar sunt trimiși în pușcărie, iar despre rechini sunt prinși și se vorbește 2-3 zile ca după asta să se afle că ei sunt în libertate și că nimic nu au pățit.
Justiția Republicii Moldova, pretinsă independentă, a ieșuat lamentabil, spectaculos, parcursul a 3 decenii, s-a tragă la răspundere mari corupți. Avem un singur exemplu sau foarte puțin exemplu, cazul lui Vlad Filat, care a fost înlăturat pe alegații de corupție de un adversar politic. Dar nu corupția era motivul care l-a făcut pe Vlad Plahotniuc să înlăture pe Vlad Filat din joc, ci interesul său corupțional nelimitat și din înlăturarea unui concurent politic. Adică îi revenea lui mai mult într-un final și mai scăpa de concurență și așa mai departe. Deci noi nu am avut încă un exercițiu demonstrativ din partea justiției în care marii corupți să fie atrași la răspundere pentru cei ce au comis, iar noi am avut parcursul deceniilor politicieni care s-au precopsit cu averi imense, care au fost beneficiari de tot felul de scheme și acum, la vamă din ceea ce mi se povestește, toate schemele bine mersi funcționează și nu văd să fie existat probe concludente că și schemele de contrabandă să fie fost oprite, nu văd la general niciun fel de mișcare în acest sens nici din partea noului procuror interimar, nici din partea altor persoane vizate de aceste lucruri. Deci eu înțeleg perfect frustrarea societății la capitolul lipsa schimbării.
Deseori, sondajele de opinie arată că respondenții înclină să creadă că profesorii sunt corupți, doctorii, medicii sunt corupți și că, iată, anume ei sunt peștișorii ăștia mici care nimeresc în undița celor care vor să arate că se luptă împotriva corupției, cel care a mai furat un sac de cartofi sau un sac de varză și cu asta se termină lupta împotriva corupției?
Din păcate, da. Problema noastră este următoare. Organele anticorupției sunt organe de răspândire a corupției și protejarea corupției mari. Sistemul de administrare publică centrală este la fel defect. El trebuie reparat și oamenii integri aduși. Pe de altă parte, sunt aduși în sistem ca să schimbe lucrurile spre bine. Medicii, profesorii, mulți din ei subexistă. Și ei sunt într-o situație în care să accepte corupția asta mică, în unele cazuri când sunt șef de spitale sau șef de direcție sau nu știu ce, și corupții de asta medie sau prea mare, depinde de ce fac ei acolo. Dar până la urmă responsabil de aceste lucruri este statul, pentru că în momentul în care tu știi că medicii tăi nu ajung de la salariu la salariu, într-un fel tacit accepti faptul că ei trebuie să-și compenseze diferența de cheltuieli lunare din alte surse. Același lucru este valabil și în cazul altor situații. De exemplu, dacă noi discutăm cu dumneavoastră despre așa o piesă importantă în urmărirea penală, ca ofițerul de investigație. Ofițerul de investigație este omul care adună materialele, care face analiza materialelor relevante pentru urmările până așa mai. Și acești oameni, de exemplu, ca să înțelegeți, sunt plătiți absolut simbolic. Iar ei sunt oamenii care pot distruge un dosar penal sau pot construi un dosar penal, pentru că de informația pe care ei o adună depinde viitorul acelui dosar. Și tu poți să ai și un procuror integru, dar dacă ofițerul de investigație este ăla care face aranjamente cu probele, păi să-l ai tu de trei ori sănătos procurorul respectiv. Iar ofițerul de investigație Republica Moldova, legea nici măcar nu reglementează ca oamenii statutul acesta. Deci este o gravă problemă. Noi suntem ignoranți cu privire la un șir întreg de situații și circunstanțe în justiție. Și fără o abordare cap-coadă, bine gândită, da, noi suntem într-o situație excepțională, avem nevoie de măsuri urgente. Ele trebuie să vină în ce privește Consiliul Superior al Magistraților, Consiliul Superior al Procurorilor, Procurorul General, reforma Procuraturii Anticorupției și PCCOX. Din păcate nu s-a mai mers pe crearea unei instituții anticorupției noi de la zero, dar s-a mers pe curățirea acestora care există. Bine, să-și asume răspunderea politicul și să ne demonstreze că au făcut o treabă bună, să vedem ce or face. Dar până la urmă, după ce trece faza asta de șoc, noi vom avea nevoie să ne așezăm calm și să ne uităm cap-coadă la tot. De la statutul procurorilor și eficiența acestora, în modul de evaluare a eficienței profesionale a procurorilor, că noi habar nu avem care din ei eficient, care nu, pentru că nu există o evidență. Același lucru se referă și la ofițerii de urmărire penală și la, cum am vorbit, statutul în sistemul de urmărire penală ofițerilor de investigație care sunt mai dezavantajați. Pentru a fi angajat în funcția de ofițer de investigație, nu ai nevoie de niciun fel de pregătire specială, ai nevoie de diplomă de drept. Și eu vă asigur că orice absolvent a facultății de drept este o tabulă rasă, în mare parte.
Ce sfat aveți pentru cetățeanul care crede că doar cu banul poate să-și rezolve o problemă atunci când merge la primărie, la universitate, la spital, la o altă instituție a statului?
Statul prestând servicii foarte proaste prin angajații săi, că asta este esența statului. Statul asigură administrarea fiscală, aplicarea legii și cheltuirea bugetului pentru îndeplinirea anumitor politici și sarcini în fața societății.
Și?
În momentul în care statul eșuează și onorează obligațiile și să administreze eficient ce are de administrat, oamenii caută să-și rezolve problemele. Oamenii nu o să aștepte 10 de ani de zile să-și rezolve o problemă la nivel de administrație publică locală cu o bucățică de teren sau cu autorizații de construcții. Capitalul caută ieșire din situație. În momentul în care birocrația devine un impediment fără margine, capitalul pleacă. Și din Moldova au plecat 10 de miliarde de euro și vor mai pleca.
Și dacă nu dai mită, ai șansă să-ți
rezolvi
problemele.
Și dacă în Republica Moldova, de multe ori se întâmplă că dacă oamenii de afaceri nu dau mită, ei nu mai pot face afaceri. Pentru că o barieră birocratică, corupțională, este foarte mare. Și de asta, în această situație, avem nevoie acum, și avem această șansă unicală, acum, să facem reforme care vor pune bazele în sănătoșirii.
Dar dacă se dă această mită și ei sunt complici la marea corupție.
Sunt, dar dacă nu dau, trebuie ce să facă? Să plece. Și foarte mulți, eu vă asigur că foarte mulți, chiar și cu nou guvern, adoptă calea delocalizării. Ei caută un alt stat în care să-și investească banii. Pentru că moldovenii, ca și caracter, nu au știut să rămână și să lupte pentru un aparat administrativ și o societate mai bună. Odată ce am pierdut oameni, am pierdut capacitate ca stat. Avem o mare lipsă de personal calificat în toate instituțiile. Avem o mare problemă cu forța de muncă în economie. Suntem un stat depopulat. De ce? Parțial răspunsul găsim în istorie, pentru că am învățat prea bine să ne acomodăm și să căutăm soluții în altă parte și să credem în noi, în faptul că noi suntem schimbarea. Și în faptul că noi contăm. Iată, noi trebuie să inversăm foarte multe lucruri din acest moment înainte. Vlad Plahotniuc nu mai este să dăm vina pe el. Eu le propun tuturor și cetățenilor și politicienilor să se uite mai des în oglindă. Pentru că cauza problemelor acestei societăți este în oglindă. Și soluția este tot acolo.
Juristul Ștefan Gligor crede în adevărata schimbare?
Eu cred că schimbarea va fi făcută dacă participăm. Eu nu cred în schimbare ca fenomen irreversibil sau dat de nu știu cine, de sus sau din altă parte. Schimbarea o face fiecare din noi, prin atitudinea și implicarea personală. Repet, schimbarea este în oglindă. Uitați-vă în oglindă și vedeți ce găsiți acolo.
Care e miza alegerii noului procuror general?
Miza este mare. Miza este readucerea sentimentului de justiție în societate, credibilizarea justiției, atragerea la răspunderea persoanelor vinovate de marile fraude și începutul unei noi societăți.
El va trebui să aibă și dezlegare politică?
El va trebui să aibă susținere politică în planul adoptării schimbărilor legislative necesare pentru buna desfășurare a activității sale și a urmăririi penale.
El trebuie să-și facă o echipă nouă, să-și găsească subalterni în actuala structură, ar putea să coopteze și din afară. Cum vedeți dumneavoastră conlucrarea lui cu cei care vor fi în subordonarea lui?
Viitorul procuror general trebuie să adopte o abordare mixtă prin identificarea celor mai capabili procurori din interiorul sistemului care doresc să lucreze cu adevărat pe marile dosare și să atragă persoane credibile din exterior cu experiență în urmărire penală în procuratură.
De ce prea puțin doritori să ajungă în această funcție?
Pentru că misiunea procurorului general este una foarte dificilă, este aproape imposibilă. De la procurorul general, societatea așteaptă atragerea la răspundere a persoanelor vinovate de comiterea fraudei bancare, a furtul miliardului din rezervele băncii naționale, așteaptă atragerea la răspundere a persoanelor care au creat un grup criminal organizat care a subordonat toate instituțiile statului și așteaptă atragerea la răspundere penală a persoanelor care au organizat și beneficiat de activitatea schemelor corupționale de contrabandă. Respectiv, misiunea procurorului general, luând considerație că deja de 3 luni de zile nu a existat un proces foarte clar de efectuare a urmăririi penale de reținerea persoanelor care sunt din primul cerc, nu am vedere cei care sunt asociați cu Partidul Democrat, Vlad Plahotniuc și așa mai departe, nu s-a întreprins prea multe lucruri, în considerație că au avut foarte mult timp, atât Elanșor, cât și asociația acestui, cât și asociațiile lui Vlad Plahotniuc să-și curățe dosarele și urmele. Misiunea acestui procuror este foarte dificilă, să nu uităm că ultimii 5 ani procuratura a fost servilă politic și a lucrat în interesul acoperirii, protejării beneficiarilor celor operațiuni și nu invers, deci procurorul general se va confrunta cu 2 probleme majore. Restructurarea internă a procuraturii generale și a procuraturilor specializate, adică rezistența care o vor opune a cei care au fost implicați în acel proces de acoperire, protejare a operațiunilor respective, inclusiv de spalare a banilor de laundromat rusesc și multe altele. Și pe de altă parte, va trebui să dea dovadă de rezultate așteptate atât de mult de societate și de politic și așa mai departe. Or să demonstreze rezultate în mod rapid având starea de spirit și starea de lucruri în procuratura pe care o avem și în modul în care o avem, în halul în care o avem, va fi foarte dificil. De asta este o misiune foarte dificilă, dar în același timp eu vreau să vă contrazic. Nu cred că există puțin dornici. Eu cred că există multă lume care își vrea această funcție. Într-o perspectivă în care vine o persoană suficient de abilă și servilă politic, marja de venituri este una foarte mare. De asta această funcție este dorită de foarte mulți.
Pentru că ați vorbit despre dosarele grele care ar trebui să aibă o continuitate și chiar o finalitate. Opoziția din Parlament, democrații, anticipează și spun că instituțiile de drept sunt folosite și vor continua să fie folosite pentru a se răzbuna pe oponenții politici.
Și unde sunt acele răzbunări? Că la momentul ăsta lumea nu mai râde de ceea ce face această procuratură și ofițeri de urmărire penală. Unde este răzbunare? Eu nu înțeleg alegațiile Partidului Democrat. Despre ce vorbesc acești oameni? Din păcate au noroc. Și nu de răzbunare. Au noroc, au distrus lucrurile în urmărirea penală din Republica Moldova, în procuratură, procuraturile specializate, au degradat lucrurile în așa un hal, încât astăzi nu avem capacitatea reală și rapidă de a atrage la răspundere pe cei care au beneficiat de laundromatul rusesc, jaful bancar, furtul miliardului, de operațiunile de contrabandă care au fost sistematizate sub protecția respectivilor foștilor proprietari sau și actualilor proprietari a Partidului Democrat. Și așa mai departe. Dacă exista această capacitate, nu discutau și nu își etalau frica și îngrijorările pe rețelele de socializare și mass media. Erau deja la interogatoriu.
Eu am mers la nordul Republicii Moldova, am discutat cu mai mulți localnici de la Briceni și doleanțele lor sunt ca înainte să fie trimiși după gratii cei care se fac vinovați de încălcarea legii, mai întâi să le fie confiscată averea.
Pentru asta este nevoie să demonstrezi că acele bunuri au fost obținute pe cale ilegală și să aplici legea, nu într-un mod arbitrariu, dar într-un mod procedural corect. Pentru asta noi avem nevoie de instanțe judecătorești care își fac meserie. Ori o bună parte din acei care sunt vizați de alegațiile și bănuielile de venituri ilicite sunt judecătorii și procurorii, care, iată, fiind verificați de ANI, din 400 de procurori, au găsit acolo pe 8, nu știu câți care, ci că au anumite probleme cu regimul declarării veniturilor și abonărilor. Noi trebuie să o pornim de undeva, să o facem cu dreptul.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.